Blaðsíða 26. Hrafn er stærsti íslenski spörfuglinn og er nokkuð sér á báti. Nánar verður sagt frá honum á blaðsíðu 70. Rjúpa er ekki spörfugl heldur hænsnfugl. Hún á sér bú á fjölbreyttum stöðum en oft velur hún sér lyngmóa, skóg eða kjarr. Á vorin og haustin er líklega best að koma auga á hana, enda er þá felubúningurinn ekki upp á sitt besta. Á vorin er karlfuglinn sérstaklega áberandi og tengist það æxlunarhegðun. Annars ferða sjaldnast framhjá fólki þegar rjúpa flýgur upp í nágrenni við það, því vangja þyturinn leynir sér ekki og oft fylgir gagg eða róp. Brandugla leitar í skóg og stóra garða yfir vetratíman, en annars verpir hún gjarnan í lyngmóum, kjarri og graslendi og helst þar sem er svolítill raki. Uglur eru fáliðaðar á Íslandi og það telst til viðburðar þegar sést til uglu. Það er líka eitthvað við þær. Kannski er svona sérstaklega gaman að sjá þær vegna þess hve auðvelt er að horfast í augu við þær. Bæði augun vísa fram. Brandugla er ránfugl og étur aðalega hagamís en einnig smáfugla. Við myndina stendur brandugla.